Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Godt. Kåre Dybvad Bæk, boligminister i regeringen Mette Frederiksen. Jeg er på besøg hos dig nu til første time af det næste kapitel, og vi sidder i dit kontor, som er et stort, lyst hjørnekontor ud til kanalen i København, hedder det. Frederiksholms kanal hedder det.
Ja, det er Frederiksholms kanal.
Ja, dernede, så ja. De gamle kanaler i den indre by.
Jeg tror, det er Slotsholmen.
Ja, Slotsholmen, ikke? Ja, og det var her, man sejlede våben og sådan noget ind, ikke? Til, tror jeg.
Ja, jeg tror, derover er kongens bryghus.
Ja.
Så det var ligesom for at kunne forsyne sig med øl, mens man blev belejret. Og så ligger tøjhuset lidt længere nede, som jo var der, hvor man havde våben.
Våben, ja. Og det er jo det er et flot kontor med en flot udsigt her i Indre By. Og så, hvad har du? Et hæve-sænke-bord og nogle malige stole, som jeg forestiller mig, man sidder godt i, når man skal arbejde. Og så meget lidt udsmykning. Et gammelt maleri fra det indre København.
Nej. Jeg mener, det er Randers Havn.
Randers Havn, simpelthen.
Det er udlånt fra Statens Museum for Kunst.
Og hvad er det, din relation til Randers er?
Jeg har ikke nogen relation, men jeg fik sådan en oversigt over billeder, man kunne låne til sit kontor, eller malerier, man kunne låne til sit kontor.
Ja.
Og så tænkte jeg, at det der var flot, fordi der var sådan en købstadsmotiv, og dem, jeg synes, der var noget klassisk over det.
Du har
men det er sådan guldalder.
Ja, det vil jeg også
Johan Rode, tror
skyde
jeg,
på, at det er guldalder. Og du har jo ligesom tre værker, ikke? Der er det her klassiske guldaldermaleri over Randers købstad. Så er der et tryk fra Detroit Institute of Arts.
Ja, det er sådan, ja, det er jo egentlig lidt forkert i sin ramme, men det er et stort fresko-maleri, der er på det museum i Detroit.
Ja.
Som er lavet af ham, der hedder Diego Rivera, ham, den mexicanske kunstner.
Ja. Og hvorfor, hvad er det med Detroit? Der har du er ret fascineret af Detroit, noget med deres boligpolitik.
Nej, det ved jeg nu ikke, men det...
Nej.
Nej, jeg synes bare, jeg var der for nogle år siden, og jeg synes tit, når jeg har været i USA, kommer jeg hjem med sådan en følelse af, at det hele, altså alle byerne ligner hinanden i USA og Canada. Altså, der synes jeg, Detroit var virkelig et... Altså, det er jo en vild historie om en by, men det er også... folk var virkelig venlige og sympatiske, og det var et dejligt sted at besøge.
Ja.
Og så havde de så det her museum, der lå midt imellem alle mulige huse, der var revet ned, og flade marker nærmest, som var enormt flot, og havde nogle vilde, synes jeg, værker. Blandt andet det der maleri, hvor du ser produktionen af biler, fra det bliver hævet op af jorden, til de står færdige.
Og det tredje værk, det er så et luftfoto. Over et socialt boligbyggeri, vil jeg gætte på, der med nogle boldbaner.
Ja,
der er
også villager
nogle villager i forgrunden, og så nogle, noget af det allertidligste sociale boligbyggeri, sådan noget 30'er, noget med røde tage, ikke? Og så noget...
Jeg tror, det er fra slutningen af 30'erne.
Hvor er det fra?
Det er fra et område i Roskilde der.
Okay.
Hvor der er nogle af de der klassiske guldstens tre etagers almen boligbyggeri, og så nogle villaer og nogle kommunale institutioner, boldbaner og sådan noget. Det.
Og en bogreol, og i din bogreol står der dansk litteratur og noget politisk litteratur, altså Thomas Piketty. Ja. Og så det er jo sådan noget Pontoppidan, Hans Kirk, Scherfi, den kategori, og så noget nyere litteratur. Og så har du en masse mørk sprut stående, altså rom og OP, akvavit og sådan noget.
Ja, det bliver ikke drukket så tit længere. Nej. Jeg tror, mine forgængere har ofte haft de der flasker fremme.
Nå, det er nogle, du har overtaget.
Nej. Det er nu min egen. Nogle gange får man en gave af folk.
Og så har du i den samme reol, det er jo den ret rode reol, det kan du godt se, ikke?
Meget, men den er også bag ved skrivebordet. Det er kun fordi, du sidder her i sofaen, at du kan se, hvor rodet den er.
Fordi den derovre er jo organiseret, det er så den, man kan se på den anden side af skrivebordet, ikke? Men der har du også sådan to slips, som ligger sådan lidt henkastet. Hvorfor de er hængt op på en krog eller en knage?
Jeg bryder mig ikke meget om at gå med slips. Og for at være ærlig, jeg ved, jeg fatter sikkert igennem eller andet, men det er faktisk det er de to, jeg har.
Og når du har to slips?
Ja.
Okay.
Og når jeg så skal bruge dem, hvis jeg skal op til dronningen, til det, der hedder statsrådet, hvor man skal op og have godkendt lovene hos hende.
Ja.
Eller hvis der er noget meget officielt, så tager jeg dem på.
Ja.
Og når jeg så er færdig med det, så tager jeg dem af.
Okay.
Og så ligger de der.
Så når jeg har set dig på fjernsynet i et jakkesæt, som er skarpt og smalt, som det, du har på nu, og slips, hvid skjorte, nystrøget, og sådan, så er det ikke noget, du sådan er komfortabel i, eller har valgt til, eller?
Ej, jeg synes, jeg skulle vende mig meget til at gå med jakkesæt hver dag.
Har du ikke gjort det tidligere?
Nej, ikke da jeg var folketingsmedlem, gjorde jeg det ikke, hvis jeg skulle i salen.
Hvad har du så på normalt?
Jamen, som folketingsmedlem havde jeg typisk måske en skjorte og nogle pæne jeans, eller altså den stil der, og måske nogle, altså en ruskin sko, eller sådan, altså det har jeg det meget mere behageligt. Nu har jeg vendt mig til at gå med jakkesæt, og så gør jeg det hver dag, og så tænker jeg ikke over det.
Okay, men, så du har simpelthen et nyt jakkesæt på hver dag?
Ja, eller og jeg har en garderobe og rigeligt af dem, og så videre. Så,
hvor mange har du?
7 eller 8, tror jeg. Så jeg synes, der er nok at bytte med. Der er sikkert mange, der er flere end det, men der er nok til, at jeg ikke synes, at jeg går med det samme i hvert fald.
Ja. Okay. Godt. Så fik vi det på plads. Kåre, du er 36 år gammel.
Ja.
Er født i Holbæk i 1984. Din far hed Jens Juel Dybvad Olesen. Ja. Og var automekaniker. Din mor hed Dorte Simonsen.
Ja, de lever begge to steder, ja.
Og var sygeplejerske. Ja, arbejder de begge to som mekanikere, sygeplejerske?
Nej, min mor er lige gået på efterløn.
Hvor gamle er de nu?
Ja, min mor er 65, og min far er 71.
Okay, har du...
Min far har været på efterløn og pension nogle år.
Okay, har du søskende?
Ja, jeg har en søster, der er et år ældre end mig. Og en bror, der er 4 år yngre end mig.
Hvad laver de?
Min søster, hun er skolelærer, og min bror, han arbejder, han er også, han har en samfundsvidenskabelig akademisk uddannelse, og arbejder med energi, grøn omstilling, hele det område der.
Okay. Er de også socialdemokrater?
Ja, min søster siger i hvert fald, hun er det. Men jeg ved ikke.
Er det, fordi du er... En, man kan stemme på? Eller?
Nej, hun bor faktisk i Aarhus nu, så hun kan ikke stemme på mig. Min bror sidder stadig i borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet, så han er nok meget også, ligesom mig, han er medlem og aktiv osv.
Så det vil sige, at de tre børn er socialdemokrater?
Ja, jeg vil tro, min søster var det. Jeg ved det ikke. Jo, det vil jeg tro.
Hvad med?
Jeg spørger hende ikke om det, sådan hver gang jeg ser med hende.
Nå, men jeg har da en fornemmelse af, hvad min søster sådan nogenlunde...
Jeg tror, medmindre vi gør noget meget dumt, så tror jeg, hun stemmer på os.
Ja.
Det tror jeg.
Og jeres forældre?
Ja, min far tror jeg har stemt næsten altid på Socialdemokratiet. Han stemte på Retsforbundet til at starte med, fordi deroppe i det område Nordvestjylland var der mange, der tjente mange penge på sådan en jordspekulation.
Ja.
Som han var imod. Og så stemte han på Enhedslisten, tror jeg, i 2007, fordi han var bange for, at de røg ud af Folketinget.
Ja.
Og ellers har han stemt på Socialdemokratiets side, tror jeg, resten af tiden. Det er i hvert fald det, han siger til mig.
Og mor?
Ja, jeg tror... Altså, nu er jeg jo opstillet til Folketinget i Holbæk. Og derfor håber jeg jo selvfølgelig på, at de stemmer på mig.
Det har I ikke tænkt om.
Jo, det siger de. Jo, det er jeg helt sikker på, at de gør. Men det var sådan lidt... Jo, hvad hedder det? Jeg ved det ikke. Jeg tror, min mor har stemt på de radikale nogle gange. Og måske også på SF. Hun var med også i mange af de der sygeplejerske strejker og så videre, der var i 90'erne.
Ja.
Og der blev Ole Sohn blandt andet sådan en person, som mange sygeplejersker i Vestjylland stemte på.
Ole Sohn, som kom fra DKP.
Ja, han kom fra DKP, og så var han SF'er der i 90'erne. Ja. Og han var opstillet i Vestjylland, og det var der mange af dem, der synes, at han talte deres sag der.
Du har jo sagt om dig selv, at du sådan umiddelbart som ung måske ville have skudt dig selv mest til at være SF'er, og det bliver sådan lidt en tilfældighed, ja, at du ryger ind i DSU som 17-årig. Ja. Du står til en grøn koncert, og så, ja, er der en fyr, der kommer hen og siger til dig, at han er DSU'er, og så siger du, det er jeg også.
Ja.
Men det passer ikke. Du,
nej, det var løgn.
Du var faktisk ikke medlem af DSU.
Men jeg havde fået materiale fra DSU og SFU, tror jeg også. De to, ja, var dem, jeg sådan nok var i tvivl om.
Så hvis det havde været en SFU'er, der kom hen til dig der og sagde, jeg er medlem af SFU, så ville du have sagt, det er jeg også.
Ja, det kan være.
Og så var, ja, du blevet SF'er?
Ja, det kan sagtens være. Ja, eller hvis jeg havde den grønne koncert lå ikke så lang tid før jeg startede gymnasiet, og hvis jeg var startet der og havde mødt, der var mange SF'er, ja, der hvor jeg gik i gymnasiet, det kunne også sagtens være, at der var nogle af dem, jeg havde så var blevet venner med, eller, og derigennem var kommet ind i SF. Det kunne sagtens have været. Men jeg ved det ikke. Jeg havde det enormt svært, fordi jeg vidste godt, jeg synes, politik var spændende, men der var ingen i min familie, der havde noget med politik at gøre på den måde. Så jeg synes, det var svært ligesom at forholde sig til, når jeg mødte folk, der var politisk aktive, hvordan man sådan... hvordan du snakkede med folk, når du mødte en, der var politisk. Hvordan,
ja.
Hvad skulle du sige til dem? Eller hvordan? Og så, ja, så tror jeg bare, jeg sagde til ham, at det var jeg også medlem af, for ligesom på en eller anden måde... at det føles trygt, eller jeg ved det ikke.
Ja, men Kåre, prøv at høre, det er jo, altså, nu har jeg læst en del interviews med dig, og meget få af dem nærmer sig ligesom dit privatliv. Jeg, ja, ved, at du har to sønner, ja, den ene er et år gammel, halvandet år, ja, gammel, og den anden,
ja,
er fem,
ja,
og jeg ved, at du har en kone.
Ja.
Jeg ved, at du vokser op i Holbæk,
ja,
egnen, og at du blev politisk aktiv som ung, og at du har skrevet to bøger, som begge to har forholdt sig til forholdet mellem storby og det, som nogen kaldte udkant. Ikke? Det bruger vi jo ikke det ord mere. Og forholdet mellem, hvad kan man sige, den kreative elite og resten af samfundet. Ikke? Og så ved jeg, at du er blevet minister. Ikke? Altså var politiker, opstillet. En, ja, gang kom ikke ind, opstillet igen, kom ind og blev siden udnævnt til minister.
Mm.
Det er jo et ret vildt livsforløb, ikke? Og så ved jeg, at det ved jeg ikke, om du synes selv, men det kan du vel godt høre, ikke? At det er...
Jo.
Altså også med den baggrund, du kommer fra. Sådan.
Jo.
Og så kan jeg læse, at du egentlig, er ret uforbundet til... det med magt og position og sådan noget, fordi det har ikke været en del af din opvækst, og du havde nok heller ikke forestillet dig, at du skulle ende på et ministerkontor som 36-årig.
Nej, det er rigtigt.
Og gå med slips og jakkesæt.
Nej, det havde jeg virkelig ikke regnet med.
Men den der, det du er, det jeg ser, du er nu,
ja,
altså så rolig og ydmyg og afslappet og jovial og nede på jorden og sådan.
Ja.
Er det du er?
Nej, det er det jo ikke. Altså, fordi jeg er jo også et menneske, som lever derhjemme med familie og bliver uenig om ting. Og,
ja.
Altså har alle mulige... Altså, jeg ved det, jeg kan også godt selv se, når jeg ser mig selv i fjernsynet, at jeg virker mere rolig,
end
jeg føler mig, når jeg sidder der.
Ja.
Altså typisk, især selvfølgelig, hvis det er et fjernsynsprogram, så oplever jeg det, når jeg sidder og bliver interviewet om et eller andet. Som om alting kører rundt op i hovedet på mig.
Ja.
Og at, som om jeg er lige ved at falde ud over kanten. Og når jeg så ser det bagefter, så synes jeg tit, jeg virker meget rolig i det, og det er bare ikke sådan, det op, eller det, jeg føler det ikke på den måde, eller sådan, det er dejligt eller noget.
Og hvad er det for en kant?
Nå, at man kommer til at sige et eller andet dumt, som folk fanger en i, og så bliver man udstillet der.
Ja.
altså. Det er jo...
Er det frygten?
Ja, det er det tit, ja. Er det, ja.
Men føler du lidt, at du... Altså, det er jo ikke ret lang tid siden, Kåre, at du fik et opkald fra Mette Frederiksen, mens du gik rundt op i dit sommerhus.
Nej.
Og blev spurgt, om du ville være minister. Det er faktisk...
Ja, nej, det er lidt, ja, knap halvandet år siden.
Når du så går rundt her i de, ja. I de her gange, ikke? I det her ministerium, som lyder som om det er et af de mindre, men det er jo faktisk ret stort. Altså, det er jo et stort område, ikke? Boligministeriet, det er vores... Det er jo det, vi bor i, ikke?
Jo.
Og trafik, ikke?
Jo.
Ja. Når du så går rundt herinde, sådan noget, hvad tænker du om dig i den her position?
Jamen, jeg tror, at da jeg kom ind her, tænkte jeg meget over det, som du også rører ved. Altså det der med at rende rundt som barn ude på Vibrød Mark. Altså... og ja, noget af det, som jeg gerne ville, kan jeg huske, når jeg blev voksen, var ligesom at have... Altså mange af dem, jeg gik i klasse med, havde for eksempel som moderne parcelhus.
Ja.
Og så havde de nogen, altså...
Hvad boede
med sauna
i?
Og nå, ja. Alt sådan noget der, ikke? Ja. Det kan jeg huske, det ville jeg sgu gerne have, og kunne også altså købe ny bil, have sådan en.
Ja.
Der var mange, der købte sådan en...
Hvad boede dine forældre i?
Jamen, vi boede på et nedlagt husmandssted,
ja.
Hvor min far så havde værksted.
Var det noget gammelt lort?
Ja, det var det nok. Og jeg tror, det meste af min barndom havde vi kun stueetagen, og den var vel sådan noget 80 kvadratmeter eller sådan noget. Og så byggede de på første salen senere, og så fik jeg min egen værelse. Ja. Så føles det jo som noget andet, eller som noget bedre.
Ja.
Men jeg tror...
Når du så var deroppe på Vipperød Mark, ikke, som barn, og du siden vokser op, du kommer i skole, og så efterfølgende på gymnasiet, når du sådan ser ind mod København og det herinde, når du ser store pinger, personligheder på tv, hører dem i radioen og sådan noget, hvordan er din relation til dem? Altså, føler du, at du har nogen overhovedet, eller hvem repræsenterer dig? Hvad er ligesom din forbindelse ind i det?
Nej, men det er klart, altså, jeg tror, jeg har en følelse tit af, at jeg kan godt læse litteratur, og gør det også tit, og jeg kan også sagtens forstå teaterstykker, eller forstå en opera, hvis jeg ser, jeg ved godt, hvad det er, der er på spil imellem dem, eller sådan. Men det er klart, at man vokser op alligevel med nogle normer og nogle koder for, hvordan man opfører sig, når man er sammen med andre mennesker.
Ja.
Og der kan jeg jo godt se på mig selv stadig, at jeg kommer fra et andet miljø, end hvis jeg kommer til det forlag, jeg udgav på, var så venlig også at invitere mig nogle gange til
reception,
fest og middag, når der var bogforum ude på Amager og så videre.
Ja.
Og det kan jeg jo godt se. Altså, jeg er jo ikke... Det er ikke, fordi jeg ikke... Altså, da jeg voksede op, der gik vi i bad om aftenen. Altså, fordi man gik i bad, fordi man var blevet beskidt i løbet af dagen.
Ja.
Og der er jeg jo selv en familie nu, hvor vi går og bader om morgenen, fordi man har sovet, og så skal man være se pæn ud, når man kommer ind på arbejde. Ikke?
Og have sin nystrøget skjorte på, og et skjorte. Slips måske, yes, og slips. Ja,
ja, ja. Så på den måde kan jeg jo godt mærke det, og jeg tror også, ja, det er også noget, jeg godt kan mærke, at jeg også bliver irriteret over.
Hvad?
Jamen det der med, at jeg føler nogle gange, eller jeg sidder med en følelse af, både for ting, jeg selv oplever, men også, når jeg læser om ting, som folk synes, man skal gøre, og hvordan man skal snakke, og hvordan man skal gøre alt muligt, så føler jeg, at der er nogen, som hele tiden sætter barriere op for, at folk fra Rødbyhavn, eller Ishøj, eller Vipperød Mark, eller andre steder, kan være med på lige fod. At man hele tiden siger, du må ikke sige slave, du skal sige slavegjort. du må ikke sige sammenhæng, du skal sige kontekst og så videre, ikke? Altså det er en måde ligesom at skubbe nogle mennesker ud af debatten for at have mere af det for sig selv. Og det provokerer mig helt meget.
Gør det det?
Ja, det gør jeg virkelig.
Gør det der vred?
Ja. Ja, men der altså vred er også altså det er jo ikke sådan personlig vred eller sådan, men jeg kan mærke sådan at meget af det politiske jeg laver bygger på et brændstof af også at være vred over nogle ting, eller
ja.
Altså synes, at nogle ting er forkert, eller sådan. Og det synes jeg er forkert. Altså, jeg synes, det er... Ja, det rammer mig virkelig meget, fordi jeg synes, det er så forkert at stå og tale om store idealer, og så bagefter opbygge en masse strukturer, som udelukker en hel masse mennesker, som burde have den samme adkomst til at være med i vores samfundsdebat og påvirke det.
Din kone?
Ja.
Majken? Hvad kommer hun af?
Jamen hun kommer... Ja, det er jo også lidt... Jeg kommer fra den sydlige side af Holbæk, altså på, ikke i Holbæk, men uden for Holbæk på sydsiden. Hun kommer lige fra nordsiden af Holbæk, så det er på noget, et område, der hedder Tusenæs, som er også meget traditionelt landbrugsoprindeligt, okay. Og som nu er sådan lidt mere blandet, men altså, jeg tror, hendes baggrund minder meget om min. Altså, hun er hendes far slagteruddannet, og hendes mor har været arbejdet på biblioteket inde i Holbæk, i receptionen der, været lægesekretær og nogle andre ting. Så på den måde er vi jo meget sådan fra det samme udgangspunkt.
Kåre, jeg ved ikke, om du ved det, men jeg er jo født ind i og opvokset i den kreative overklasse. Altså bortset fra, at min far er pakistaner, han er så overklasse pakistaner, så er alt, hvad jeg ligesom har oplevet i det her liv, været fra indersiden af den boble. Ikke? Så min oldemors søster var gift med Arne Jacobsen, PH og alle de der mennesker defilerede ind og ud af både min morfars og min mors barndomshjem, ikke? Så jeg er ligesom blevet opflasket med kulturradikalisme, en kulturel elitær tankegang, og helt sikkert også en forestilling om, at vi var mere værd, end I var.
Mm.
Altså klogere, dygtigere, mere intelligente, bedre rustet til at drive en stat og så videre. Hvad tænker du om, at jeg siger det?
Nå, men det er, altså, jeg kender jo mange, jeg har også venner, som kommer fra et tilsvarende miljø. Altså, jeg har ikke, det er jo ikke noget personligt, det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan være sammen med folk, der er anderledes. Altså, jeg tror, det er enormt vigtigt, det der med, om, altså, om man kan diskutere de der ting, og det er enormt vigtigt også at udfordre folk, og normalt, ja. Nogle gange, så er det sådan noget der, hvis man så sidder til en arrangement, og der netop måske er nogen, der ser forskelligt på de ting, det kan godt nogle gange komme galt afsted med, fordi jeg simpelthen til sidst ikke kan holde mund mere, eller på en eller anden måde,
så
bryder det sig. Jamen, så jeg tager jo typisk, ender jo med at diskutere med folk, om hvordan de ser på det, og nogle gange kan jeg også godt holde det med at bare være ligeglad og tænke, at man kan ikke skændes med alle mennesker, eller man, jeg bliver nødt til at lade være med, at, når jeg er her, eller hvis det er min kone, som kender nogen, og jeg kommer der som den, der ikke kender så mange, så ved jeg også godt, så skal man heller ikke starte alle diskussioner, eller sådan, så må man ligesom holde det væk, eller sådan, men,
ja.
men jeg synes, man kan mærke det meget, og jeg synes ikke, jeg kan mærke det på dig i den måde, du taler om tingene, men
du kan jo se det på mig, ikke garanteret. Kan du ikke høre det på mit sprog?
Men du virker... Altså, jeg synes jo, der er jo intet galt med... Du vælger jo ikke, ligesom jeg... Ligesom ingen har valgt, hvor man bliver født, hvilken familie man bliver født ind i, og det har du jo heller ikke gjort. Altså, det handler om, er, at... det handler om, er jo, om man ligesom er... Om man kan se det og diskutere det, om man er klar over, at det... nedladende at kalde folk for white trash, eller at man synes, det er, Altså, man forstår de der ting, og det er nok det, der irriterer mig mest, det er, når man sidder med folk, som grundlæggende ikke kan se det, altså som grundlæggende sidder i alvor og mener, at man skal fratage folk stemmeretten, hvis ikke de kan bestå en eller anden prøve, eller at bruge nogle udtryk. Altså, jeg var i et selskab, hvor der var en, der sagde, at man giftede sig nedad, hvis man som skolelærer giftede sig med en håndværker, for eksempel.
Ja.
Og det er jo sådan noget, det kan virkelig ramme mig sådan helt ind i. Ja. Fordi det er jo sådan et kastesamfund, ikke? Så er sådan en tanke om, at altså gifter man sig nedad, så tager man en fra en lavere kaste, hvis man ikke har
den læs sammen. Kaste?
Ja, ja. Din forældres? Ja, klart. Ja, og min svoger, og min svigerinde, og min svoger, som min søster er gift med, han er uddannet elektriker, og han har haft et fantastisk spændende liv, og har bygget cementfabrikker nede i Nigeria og Uruguay og andre steder, og har en altså god indkomst og høj jobsikkerhed og så videre.
Ja.
Og jeg synes simpelthen, det er så vanvittigt provokerende, at der er så folk, der siger, at min søster har giftet sig nedad, når hun er blevet gift med ham. Jeg kan simpelthen ikke holde ud, jeg kan ikke være inde i det.
Jeg bemærkede bare lige, når følelserne opstår, så ryger du over i dialekten.
Ja. Ja, det er nok rigtigt.
Og hvad hedder det? du kommer så på gymnasiet. Jeg ved ikke, om det er den yngste brud, men det er det jo helt sikkert, da du starter på universitetet, ikke? På RUC, hvor du læser geografi. Er det et humaniorafag?
Ja, det er
eller i grænselandet,
jeg tror,
ikke?
På KU hørte det under det naturvidenskabelige fakultet, men jeg tror, jeg var mest inden for det samfundsvidenskabelige af det fag.
Ja, så du læser et humanistisk fag på RUC, ikke?
Nej, det vil jeg ikke sige, men det var mere, altså, jeg forstår godt, hvad du...
som automekaniker søger.
Ja, ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Er det første gang, du ligesom føler, at du er gæst i en fremmed verden, eller?
Ej, jeg tror første gang, hvor jeg ikke forstår, hvad det er, der foregår rundt om mig, det var, da jeg startede på gymnasiet der i Roskilde, og hvor jeg kan huske, der var en Pink Floyd-klub. og ligesom der var alle andre, der var et elevråd og en alle mulige ting, man kunne lave selvfølgelig. Det var et spændende sted også at gå i skole og så videre. Men der kan jeg huske, der var sådan en indmeldelsesblanket, man skulle udfylde, hvis man var medlem.
Ja.
Og jeg havde set, The Wall, som musical, tror jeg det var, da jeg gik på efterskole. Jeg synes egentlig, det var spændende ligesom at lære noget mere om det.
Ja.
Og der stod der, hvor mange, på indmeldelsesblanketten stod der så, hvor mange Pink Floyd LP-plader har du?
Okay.
Der stod der 5-6 flere.
Ja.
Altså, det var sådan lidt, vi havde jo ikke nogen LP-afspiller der. Ja, altså, det var ikke sådan... Det var meget, der tænkte jeg, okay, der er et eller andet, jeg bare ikke forstår rigtigt her.
Ja.
Altså, hvorfor skulle man have en LP, når man havde CD'er? Altså, det var ikke sort. Altså.
Ja.
Jamen, jeg tror, jeg oplevede det bare som noget, jeg ikke, som bare ikke, ligesom, det var ikke mit, det var nogen andres, og det måtte de ligesom råde med.
Ja.
Det var ikke, fordi jeg så noget ikke savn.
Du kan ikke sige om RUC, at det ikke er det nogen andres,
nej.
Og det må de ligge og råde.
Nej, det kunne jeg ikke.
Du kan heller ikke sige det om Boligministeriet,
nej,
det er ikke det nogen andres, og det må de ligge.
Men jeg kan huske på RUC, da jeg startede der fik jeg at vide af mange folk, du er sådan en rigtig mønsterbryder.
Ja.
Og det kan jeg huske, i nogle år gik jeg og sagde det til mig selv, at det var sådan et eller andet, altså at der var sådan noget specielt ved det, eller sådan noget.
Altså en stjerne på skulderen?
Jeg så det sådan lidt som sådan noget, nå okay, det er jeg, og det her bagefter, det er bagefter blevet sådan lidt, eller det er i hvert fald noget, hvor jeg tænker, at der er noget bagvendt i det. Altså fordi, at mine forældre var jo altså gode samfundsborgere, som betalte deres skat, og som passede deres ting, og som ligesom, det der med, at fordi jeg så er gået på universitetet, som i øvrigt er betalt af de samme mennesker, altså skal man sådan betragte det som sådan en slags sådan edelvild, eller sådan, der kommer ind, der er sådan, det jeg bagefter tænkte var forkert af mig at acceptere den præmis eller sådan.
Ja, men hvis nu Kåre, at Altså, du var jo også socialdemokrat under den tidligere socialdemokratiske regering. Så var du kommet i Folketinget der?
Nej.
Nej, det var du ikke.
Nej, jeg blev ikke valgt i... Jeg stillede op i 11, som du sagde, ja. 2011.
Ja. Ja, og der fik du godt 3.000 stemmer og blev ikke valgt, ikke? Var det ikke sådan?
Jeg blev i hvert fald ikke valgt. Hvad hedder det? Men jeg fik egentlig faktisk et okay valg, men det er lige meget... Det, og der husker jeg fik et job derefter, nede i Vordingborg, hvor en, jeg kendte godt, spurgte, om jeg ville arbejde dernede med regionaludvikling og det, som der ligesom er i det. Og der, og der spurgte de mig, om jeg ville stoppe som folketingskandidat, hvis der var et eller andet, altså hvis det blev et problem i forhold til det arbejde. Det svarede jeg på, og det mente jeg dengang også, at det ville jeg.
Ja.
Fordi det var, altså... Det politiske var ligesom for mig sådan noget, som jeg tænkte, nu har jeg prøvet det. Nu må jeg ligesom få et job. Ligesom,
ja.
Altså alt det, ikke? Altså komme ud og blive færdig med universitet og alt det. Og ja, men så fortsatte jeg som folketingskandidat, fordi jeg tænkte, nå ja, men der, altså, jeg havde fået klaret det okay og så videre. Og man vidste jo aldrig, hvad der kunne ske, men hele den valgperiode lå vi jo meget dårlige målingerne. Nogle tror nogle gange var vi nede på 16-17%. Eller sådan. Så det var ikke, fordi jeg forventede,
nej,
at jeg kunne blive valgt ved det valg, der kom i 15 overhovedet.
Men?
Ja, men det gjorde jeg så.
Det gjorde du så,
altså,
ikke?
Det var
men
også,
du havde faktisk afskrevet det helt, ikke?
Ja, det havde jeg. Jo.
Og, altså, og sige om dig selv, at du gik rundt og blev i dårlig og dårlig humør, mere og mere ked af det.
Ja.
Ulykkelig nærmest.
Ja, i hvert fald over det politiske. Altså, jeg var glad for det job, jeg havde, og jeg synes, jeg prøvede mange ting, og så jeg oplevede meget, men hvad hedder det... Men det politiske var, det blev efterhånden sådan, der var også andre, der var socialdemokrater, som arbejdede dernede, og vi blev efterhånden sådan enige om, at så, altså man diskuterede det ikke længere sidst, hvor man var sådan lidt, det kan være lige meget, eller sådan, der var mange ting, man sådan synes blev gjort på en forkert måde.
I Socialdemokratiet,
ja,
ikke?
I den periode.
Men der er jo også, hvad hedder det, ligesom to... kaffeklubber, bliver det jo kaldt i Socialdemokratiet, ikke? Som ligesom splitter sig ud, ikke? Den ene var jo så anført af Helle Thorning, og den anden er jo så i dag anført af Mette Frederiksen. Og de havde jo, i hvert fald i min oplevelse, ikke, som borger, to forskellige fortællinger om sig selv, ikke? Hvor Helle Thornings klub jo ligesom ikke havde noget imod at alliere sig med kapitalen og storbyen og så videre, så har Mette Frederiksen jo i hvert fald i sit udsagn udad til et større ønske om at alliere sig med nogle andre ting, ikke? Og de andre ting i den fortælling, passer du jo helt vildt godt ind, ikke?
Jo.
Vil du ikke selv sige det?
Altså, jo, kunne og du, jeg har også, men jeg har...
Kunne du have været boligminister under Helle Thorning? Vil du have fået det opkald?
Nej, det havde jeg måske ikke. Og jeg vil sige, jeg allerede, altså... Jeg synes, den drejning, som vi som parti har lavet, hvor at man, hvis man skal være meget firkantet, kan man sige, er blevet mere venstreorienteret på det økonomiske, og blevet strammere på det værdipolitiske, selvfølgelig især på udlændingeområdet. Den synes jeg allerede, at jeg tjekkede ind i meget tidligt, altså i starten af 10'erne, troede jeg på, at det ligesom var det rigtige at gøre, eller sådan. Så for mig var det jo, altså uanset at jeg jo ikke havde nogen betydning i partiet sådan som person på det tidspunkt, så da det så blev partiets officielle linje, så passede jeg jo ind i det, fordi jeg ligesom allerede havde gjort mig de tanker.
Men det er altså jo det vildeste sammenfald.
Ja, jamen det er, ja jo, på den måde har jeg jo også været heldig. Altså, jeg har også arbejdet meget for eksempelvis at blive valgt til Folketinget. Altså det var en hård kamp også.
Men du kunne jo ikke arbejde for den kulturforandring, der var i ledelsen af dit parti, hva? Eller hvad?
Nej. Nej, men det var jeg slet ikke. Altså, alt før 2015-valget handlede for mig om at komme ind i Folketinget.
Ja.
Men alle de der diskussioner om, hvordan håndterer man de der problemstillinger og spørgsmål om økonomien og nu med det her, altså tidlig pension, som vi har fået osv., alle de der ting, de diskussioner havde jeg taget med mine venner og politiske folk, jeg diskuterede politik med allerede i 13-14 stykker, måske allerede i 2012, eller sådan, var jeg allerede på en eller anden måde følt, at jeg var afklaret omkring, at det var det rigtige.
Ja.
Og på den måde var det jo heldigt, at det så også var det, der kom til at dominere i partiet.
Det er jo mega spændende, det der. Det er jo også nogle ting, jeg ligesom har haft op igennem mit liv, ikke? At der altså i perioder overhovedet ikke har været sammenfald mellem mine idealer og det, der var tidsånd. Ikke? Og i andre perioder så opdager jeg lige pludselig, hold da op. Altså, der ramte jeg plet, altså, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Men du taler også om det der med tidsånd som noget...
Det er enormt stærkt.
Ja, som noget, du ønsker at forholde dig til. Altså, hvad hedder det? Jamen, du læser ud over Piketty, så læser du også Bourdieu, for eksempel.
Ja.
Altså, så du ved jo, hvad du taler om, når du taler om tidsånd og kulturelle markører og alt det der. Ikke? Så det du er, er du bevidst om, at du er?
Ja, det er jeg bevidst om. Og jeg spørger også tit mig selv om, jeg ved, at det lyder sådan, men jeg har meget behov for hele tiden at spørge mig selv, om det er rigtigt. Altså, eller sådan om, altså jeg har et behov for, og jeg kan godt tåle, at man pynter på nogle ting i den måde, man kommunikerer på, eller sådan, men jeg har også sådan, nogle gange noget af det, der kan gøre, at jeg sådan kommer i konflikt, det er, hvis jeg har lyst til, at vi siger, hvad der er det rigtige, eller sådan, hvis det enten med mig selv, eller med min kone, eller med venner, eller hvis det er en politisk, eller nogen herinde i ministeriet og andre steder. Altså, jeg har ligesom nogle gange har behov for, hvis der er et eller andet, hvor jeg synes, at folk sidder og bygger en parallel virkelighed op, eller lægger noget, på en eller anden måde konstruerer noget, så har jeg behov for ligesom at sige, hvad der er det rigtige, eller behov for, at folk ligesom er ærlige over for det, eller sådan, der er det egentlige, eller sådan.
Ja.
Og det synes jeg også, jeg gør med mig selv, altså, at jeg prøver ligesom at ikke at, jeg bygger mig ikke op til at være noget i en tidsånd, eller har det der. Jeg husker, jeg var engang på Gentofte Bibliotek, fordi der udkom en bog om Jens, som en, der hedder Jens Vilstrup, udgav en bog, der hed Opland, som handlede om hans opvækst ude ved Brastrup, eller sådan et sted der i det midterste af Jylland. Og så jeg hans foredrag, og der var... eller hans oplæg der, og det blev nødt til at flytte, tror jeg, fordi der var ikke særlig mange, der ville se det, og jeg tror, vi var 7 eller 8, og sådan. Jeg synes, det var en fantastisk bog. Jeg vil gerne høre, hvad han havde at sige.
Ja.
Og så kan jeg huske, du var inde i den store sal.
Og
og der var helt proppet, og der var, og der var måske, jeg ved det ikke, 200 eller sådan, der måske flere.
Altså, nej, er det rigtigt?
Ja, jeg kan huske det, og der tænkte jeg, der er en, der har, ligesom har tidsånden med sig, eller sådan, som har ramt en eller anden strøm, som fandtes, eller sådan, og...
Men det kan jo godt være, hvis nu vi havde været på et bibliotek i... det ved jeg ikke, om der overhovedet var et bibliotek i Vipperød.
Ja, det var et på skolen.
Det kan jo godt være, at han ville have tiltrukket flere der.
Ja, det kan sagtens være.
Du, nu siger du Gentofte Bibliotek.
Ja.
Jeg er altså født i Charlottenlund og opvokset i Lyngby.
Men jeg kan bare huske det der med... Altså, jeg har oplevet det flere gange, det der med at ramme et eller andet rent, ligesom.
Ja.
Og det kan jeg huske, jeg skrev min første bog, Udkantsmyten, som handlede om hele den her centraliseringsdiskussion, altså, vi siger, provinsen i forhold til hovedstaden, og hvad er op og ned i det. Og der kan man mærke, på en eller anden måde, kunne jeg godt mærke, da jeg skrev den, at der var et eller andet på vej i den diskussion.
Ja.
Og jeg kunne mærke, at der kom et eller andet, fordi når jeg var rundt og snakkede med folk rundt om i landet, så kunne jeg mærke den der frustration over, hvordan det blev fremstillet i provinsen.
Men man kan også sige, at det blev, hvad hedder det, en af to eller tre mærkesager for Dansk Folkeparti, ikke?
Yes.
Som gjorde dem så magtfulde, som de endte med at blive. Ikke?
Altså, og Venstre også. Gennemførte jo også meget politik på det område.
Ja.
Og det kan jeg huske, der sagde, at nu skulle jeg godt nok skynde mig at blive færdig med den bog. Fordi jeg ville ligesom ikke kunne holde ud, at jeg havde siddet og skrevet på det i nogle måneder, og så ville den ligesom på en eller anden måde bølgen drog ind, før jeg var færdig.
Men vil man ikke kunne sige nu her, med de år, der så er gået siden dengang på Gentofte Bibliotek, ikke, at Hvor jeg bemærkede også derover, at du har en del bøger af Martin A. Hansen.
Ja.
Og han var jo, hvad hedder det, hjemstavns forfatter, ja. Ikke? Og var i det store kulturopgør med Rifbjerg, som jo sådan repræsenterer min klan, ikke? Hvor Martin A. Hansen jo tabte eftertrykkeligt. Ja. Så kunne man måske sige i dag, at du står på den sejrende fløj.
Ja, noget af det rigtigt. Jo, altså jeg vil sige...
Fordi den kulturelle ikke... elite, den, ja. Er jo, den er jo en skygge altså, synes... af sig selv i dag.
Men det er jo også spørgsmålet... Rune Lykkeberg skrev det allerede for 10 år siden,
at...
eller mere, at når man hævde Claus Rifbjerg ind i fjernsynet dengang,
ja.
så opleves det jo ikke som en trussel. Det opleves som en underholdningsobjekt.
Ja.
Og det er der noget om. Og jeg tror, jeg oplevede det, da man for et par år siden i pensum i folkeskolen hev Rifbjerg ud og puttede Tove Ditlevsen ind i stedet.
Mm.
Så tænker jeg ligesom, nu er retfærdigheden trods alt sket, fordi...
Og Tove Ditlevsen, vil
hun
du...
Hun blev jo latterliggjort
ja.
Og kaldt poesiens barpianist
ja.
Af alle de der kulturradikale typer i hendes samtid, fordi hun...
Men hun er en, du gerne citerer.
Ja, er du gal? Jo. Hun er virkelig... Ja, altså enormt inspirerende på så mange måder i forhold til hvad det også for et vanvittigt liv hun har, ikke? Altså, men
ja.
Men altså jo, det gør jeg synes hun er meget inspirerende og men hun er også et udtryk for en meget stærk sådan socialrealisme, som man gjorde meget nej i den periode der, og hun var ligesom i frontlinjekampen mellem de to ting, ja. Altså.
Ja.
Og blev ja, skubbet ud på mange måder. Hun havde så også sine egne problemer at kæmpe med sådan personligt. Men Martin A. Hansen var jo... Jeg lærte en at kende i Holbæk, en der hed Ole V. Jensen, som var radikal undervisningsminister. Og ham havde jeg nogle rigtig gode samtaler med. Og den der radikale gruppering, der var i Holbæk indtil for nogle år siden, var meget stærk, og de sad på avis og borgmesterposter, uddannelsesinstitutioner og alting. Og han var vokset op i samme by som Martin A. Hansen, og havde snakket med ham dengang og så videre, og blev så oplysningsmand og skoleinspektør, og blev så undervisningsminister.
Mm.
Og det synes jeg også, det er ligesom også et billede på den der, altså tit bliver det jo udlagt som sådan en politisk kamp med partier og så videre, men Martin A. Hansen havde jo også sine følgere langt ind i hvad der var, sådan kulturradikalt kerneland.
Men det er nok mere en kulturkamp, ikke? Eller et kulturslag, der foregår.
Ja, det er nok. Det er rigtigt. Jeg kan bare tage tænke på Ole V. Jeg synes, han var så på mange måder god politiker.
Ja.
Lukket ned for Tvind og alt muligt. Altså, der var så mange gode ting. Men det er også en sidehistorie derinde.
Dine to drenge,
ja.
Dem får du jo lige omkring, at du kommer ind i Folketinget, og lige omkring, at du bliver minister. Altså faktisk, din anden søn Pelle,
Pelle.
Ham får du sådan...
januar.
Januar, ikke? Og du bliver minister den 27. juni,
ja.
Er det sådan? Så han er jo helt lille, ikke?
Jo.
Så det er to travle perioder, du ryger ind i begge gange, hvor du er blevet far. Ja. Er du en fraværende far?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg tog orlov... Aksel, min ældste søn, havde jeg vel samlet 4 måneder med. Nu var det så mindre med Pelle. Jeg havde noget en måned i starten, og så ikke noget efterfølgende. Og det kunne også godt være, at jeg skulle have gjort det. Men jeg diskuterede det faktisk med min kone om det. Og jeg tror, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg tænkte, at nu var jeg lige blevet udnævnt minister, og jeg havde den der Blackstone-sag, som kom op lige den periode der.
Og den der Blackstone-sag, altså Blackstone, der kontakter dig og vil have møde med dig, ikke?
Fordi og de er ved at lave lovgivning for...
Og de er ved at mase sig ind på det danske marked,
præcis.
Ikke? Ja.
Og som jo endte med at blive altså den mest omtalte af de sager, jeg har været involveret i som minister, og også dramatisk i den omfang, men det er lige der, at Mike'en så er færdig, og der... Ja, der tror jeg, men jeg synes ikke, jeg er fraværende. Jeg afleverer dem hver dag i daginstitutionen.
Gør du det?
Står nede ved bussen og vinker. Og,
er de i sådan en skov? Skov?
Ja, Aksel er en skovbørn. Og jeg har lige haft weekend med dem i Odsherred, hvor vi har været rundt og lave ting. Og, altså, nej, ja, jeg synes, jeg har god forbindelse til de to drenge. Altså.
Du fortæller, at på et tidspunkt, der er Axel ved at falde ud af et vindue.
Ja, det var virkelig
forfærdeligt. Hvor bor I henne?
Jamen, vi bor nu i den bygning, der hedder Lavkagehuset, som ligger på Christianshavn, ja. Som er bageren er opkaldt efter, så det er ved Christianshavns Torv, der, ja, der var han ved at falde ud af vinduet, fordi han var ude, han ville mærke regnen. Og vi har jo installeret sådan nogle, hvad hedder det, sikringer og alt muligt.
Men hvor højt op bor I?
Tredje sal. Nå, ja, så han var død, hvis han var faldet ud, sandsynligvis.
Men grunden til, at jeg nævner det, det er, fordi det får dig til at reflektere over dit faderskab.
Ja, klart. Altså, det er... fordi når jeg sidder herinde til daglig og alle de ting, jeg laver og sådan noget, er jeg jo enormt glad for at få lov til, og jeg synes også, jeg gør en forskel med de ting, jeg laver, men lige der, når du er der, altså i det der øjeblik, hvor du har et barn, der er ved at falde ud af vinduet, så er man ligesom klar til at smide alt det på en eller anden måde, for at det ikke skal ske.
Mm.
Og det synes jeg bare, jeg kom til at tænke på det i den situation, og så var der en, der interviewede mig, tror jeg det var i Berlingske Tidende, hvor jeg havde tænkt, det er alligevel ret vildt. Altså, hvor meget sådan grundlæggende biologi der er i det. Altså, at er det ens børn, de er alligevel, når det kommer til stykket, foran alt andet, som man sidder med.
Det jeg jo tænker over, når jeg hører den historie, det er, at det er jo i det sekund, man måske vil reflektere over, hvor stor en del af ens identitet arbejdet er.
Ja.
Fordi hvis arbejdet holder en væk fra dem, man er tættest på, så er det nok det, man kan mærke i det øjeblik, hvor der var bare den mindste risiko for, at man kunne miste dem, ikke, tænker jeg. Er det sådan? Er det sådan noget?
Jeg ved ikke, om jeg forstår.
Hvor stor en del af dit liv, synes du, dit arbejde er for din identitet?
Jamen, det er klart, det følger meget af. Og jo, fordi da jeg havde et andet arbejde uden for politik, havde jeg jo politik ved siden af, som også var noget af min identitet, udover at jeg var på arbejde og lavede nogle andre ting. Og når det så smelter sammen, de to ting, så kan man jo ikke...
Nej.
Du kan ikke... Altså, det er jo ikke, fordi jeg er voldsomt kendt sådan i den brede befolkning, men det er klart, når man sidder på et værtshus, og folk kommer hen og henvender sig til en, og ligesom når de har fået et par øl, kan de komme hen og sige hej og så videre, og folk er søde næsten.
Og folk genkender dig derude.
Ja, altså det synes jeg, det gør det jo heller ikke nemmere ligesom at lægge de ting fra sig eller sådan. Men jeg synes, jeg har en, altså i forhold til familie og sådan noget, synes jeg, jeg har, altså hele efterårsferien, vi har købt et hus og gik og renoveret det og lavet på det sammen med Maiken og også sammen med vores børn og så videre. Og havde en søndag, hvor jeg kørte på omlastning med en masse ting sammen med Axel, og hvor han var med rundt og så videre.
Hvad er omlastning?
Altså genbrugsstationer. Sådan noget, altså og der sidder jeg ikke og tænker på mig selv som minister, eller som, altså der er jeg der, altså, og så er det ligesom det.
Kåre, jeg har læst sådan en ting omkring det her med at komme ind på Christiansborg, ikke?
Ja.
Altså først som folketingsmedlem og siden som minister. Du er blevet spurgt om det, om du var forberedt på, hvordan magtspillet, livet derinde ville være og sådan noget, ikke? Og så siger du noget, som jeg synes er utrolig sympatisk og ærligt. Jeg synes ikke, jeg hører det ret tit. Du siger ligesom, nej, jeg var ikke forberedt på, at der gælder helt andre regler herinde. Hvis du for eksempel har skrevet et debatindlæg, som andre i folketingsgruppen er utilfreds med, så kan du mærke det i luften. Og der er ikke en kultur for at sige, hvad der er galt. Folk er vel bange for at tabe ansigt eller være den svage. Der er en masse psykologiske spil hele tiden, som jeg synes kan være rigtig svært.
Mm. Ja. Ja, men jeg kan huske, at jeg havde... Der var en artikel blandt andet i Information tilbage et år efter jeg blev valgt, tror jeg, hvor jeg sammen med nogle andre, en der hedder Frederik Vad Nielsen, som er også fra Viborg, som er DSU-formand, og Christina, som er borgmester i Holbæk nu, og en der hedder Morgan, vi var i at snakke om, tror jeg det var med udlændingepolitik og
der og kulturpolitik også, ikke?
Ja, der var, ja. Det var sådan en artikel, som en af vores gamle bekendte lavede. Hun var, jeg tror stadig er journalist på Information.
Ja.
Og hvad hedder det? Og der kan jeg huske, at jeg kom tilbage på Christiansborg. Og så var der ligesom sådan nogle gange stemninger. Der var sådan en fest også. Det var lige omkring åbningen af Folketinget. Der var sådan en fest om aftenen, hvor jeg bare kunne mærke, at der var et eller andet.
Ja.
Der ikke, altså en følelse af, at der var noget, som nogen synes var forkert i forhold til det, og der kan jeg huske, at jeg går hen til en af dem, som jeg sådan fornemmede, synes, at jeg på en eller anden måde, eller sådan havde det der, og så spurgte jeg ham, hvad der var galt, eller hvorfor det var.
Ja.
Og så efter det tid, så fik jeg ligesom det ud, at det var der nogen, der synes var problematisk i den kaffeklub der, som jeg sad i.
Og hvad hedder det sammen med Frederik Vad Nielsen, der udtaler du dig så i en anden artikel til Kristeligt Dagblad om kulturpolitik. Og der siger ikke du, men Frederik Vad Nielsen, at Socialdemokratiet har et mindreværdskompleks over for kulturlivet, der ligger dybt i os. Vi har alle dage haft et dybt følt ønske om at blive anerkendt af kultureliten, men vi har aldrig rigtig følt os velkommen. Kåre,
ja.
Nu er tiden gået. Men
jeg synes jo, Frederik, jeg synes, han er skarp. Altså, han rammer et eller andet. Der er, jeg ved ikke, om det er præcis så firkantet, men han rammer jo noget,
ja.
Som også handler om krav, der vil være forfatter og,
ja, nemlig.
Og kampmand, der vil op på Krogerup med dem alle sammen.
Op til Halkok.
Ja, altså, det, der er jo et eller andet i det der. Det er rigtigt.
Det er mega spændende.
Ja.
Men vi har en time mere, og jeg glæder mig meget til, at du kommer ind til mig på Weekendavisen om et par dage, og vi kan tale videre om dit liv og dine mindreværdskomplekser.
Ja.
Tak for nu, Kåre.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.